Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Pontifex acriter monere solet, armorum ademtio officium est conscientiae, pro populis oremus qui belli pernicem perpetiuntur. Franciscus Pontifex asseverat, filium amittere acerrimus est dolor, cum oratur cordi pax tribuitur. In Gallia abortus in constitutionem inseritur. Salutat ex animo vos omnes nuntios latinos, auscultantes Catarina Agorelius. Preteritis diebus finem angelice precationi imponens et audientiae generali iterum monet pontifex ut arma deserantur ac pax concilietur, refert Alexander de Carolis.
Vehementer optamus ut inter nationes communitas intellegat arma deserenda pre omnibus rebus esse officium, armorum ademtio conscientiae est officium. Precationis angelice sub finem die tertio mensis marci, Franciscus Papa, pulmonum infiammatione laborans, de missa voce longam paginam legit, satis dicens de bello in Medio Oriente et funestata Ucraina, idenque consequentem diem item est recordatus, qui dies alter internationalis armorum deserendorum offici abetur eorunque nullius augmenti. Franciscus in super pacis assequende, cortationem inter rarum orbe renovavit, finem audientiae facens in Petriano Foro, die sexto preterito mensis marci.
Die altero preterito mensis marci, quostam convenit pontifex ad consociationem talita cum pertinentes in qua congregatur parentes qui filium amisserunt. Refert Olga Sacun.
Cum in dolore versamur, Deus presens respondit ipseque, prope patientem procedit. Proximus factus est Franciscus Papa dolori consociationis talita cum vicentiae, die secundo mensis marci, ad eam pertinent parentes qui filium amiserunt. Ad illos qui hunc luctum experiuntur, asseveravit pontifex, accedere non possumus dolore magnoscentes, neque religionis doctrinas proferentes. Oportet autem animi motionem et Iesu, cum passionem coram dolore imitari, qui suo ipsius corpore mundi angores fert, atque crux resurrectionis oculis est cernenda, ex illa nempe spe pasche matutino tempore florescente.
Quod Gallice constitutioni abortus ius preteritis diebus est additum. Pontificia Academia pro vita suum prescriptum improbavit ipso iurium hominum universalium tempore admitti ius non posse humane vite interimende. Excellentissimus palia Pontificia Academiae preses fassus est, hec non est feminarum et tuendorum puerorum ratio. In hortis Vaticanis malus est satus in memoriam ulme martyrum, in memoriam cilicet octogesime anniversari martiri Iosephi et Victorie eurumque septem liberorum, qui in domesticis hortis in Polonia anazistis, anno millesimo nongentesimo quadragesimo quarto sunt interfecti, ut pote cum Hebreus recepissent. Cardinalis secretarius status Petrus Parolin asseveravit ex tirannide odium tantum et mortem oriri. Per nuntium quendam ad congressionis participes transmissum cuius titulus femine ductrices ad meliorem futuram etatem ex optat pontifex ut ecclesia nec non institutiones dent operam quo impensore volutate equa feminarum dignitas promoveatur. Finis fit loquendi, proxima hebdomada alia habebitis verba latina.